Πάμε στα αγροτικά μας ζητήματα. Πάω να συναντήσω τον αντιπρόεδρο της Ηρακλείου, τον κύριο Μύρον Χιλετζάκη, καθώς έχει τεθεί ήδη σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα αγροτικά ζητήματα και βεβαίως για το θέμα της δημιουργίας αγροτικών τμήματων στα επιμελητήρια. Καλημέρα, καλή χρονιά εύχομαι, κύριε Χιλετζάκη.
Καλημέρα, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Και πείτε μας τώρα πώς το βλέπετε όλο αυτό με τη διαβούλευση.
Ναι, είναι ένα πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται. Έχει 40 και τόσα προτάσεις που πάνε να κατατεθούν. Έχει μέσα τον ΕΛΓΑ, τα αγροτικά φωτοβολταϊκά σε παραγωγικά κίνητα και, είναι και το κομμάτι με τα αγροτικά επιμελητήρια. Τα αγροτικά επιμελητήρια ήταν μια πρόταση επί σειρά ετών των κυβερνήσεων. Εδώ είναι ακριβώς τα ψηλά γράμματα τι θα λένε. Εκεί είναι το μυστικό. Το να γραφτεί ο αγρότης ήδη, ο συνεταιρισμός είναι γραμμένος. Ήδη είναι γραμμένες κάποιες ατομικές αγροτικές επιχειρήσεις που υπάρχουν. Δεν το βρίσκουμε κακό την εγγραφή του παραγωγού στο επιμελητήριο. Πρέπει να δούμε όμως τα επιμέρους θετικά που θα έχει ο παραγωγός όταν συμμετάσχει σε ένα επιμελητήριο. Γιατί δεν φτιάχνουμε αγροτικά επιμελητήρια. Θα συμμετάσχει, θα υπάρχει τμήμα αγροτικό, θα υπάρχουν επιμελητήρια.
Ναι. Δηλαδή από τη μια θα είναι καλό, αλλά πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις, θέλετε να πείτε, να δείτε δηλαδή τι ακριβώς και πώς, με ποιες προϋποθέσεις θα μπουν να εγγραφούν οι αγρότες. Προφανώς θα μπουν ομάδες αγροτών, έτσι.
Θα μπουν καταρχήν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Ναι.
Πρώτο. Εκεί τώρα πρέπει να το δούμε, γιατί είναι σωστό, ερωτήματα γεννιούνται. Είναι σωστό ο Παπαδάκης που είναι ετεροεπαγγελματίας και είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και παίρνει και αγροτική επιδότηση και παράγει, να έχει το δικαίωμα μόνο κατά κύριο επάγγελμα να μπει και να μην μπορεί να μπει αυτός. Ερωτάτε ερώτημα.
Ναι.
Δηλαδή το αγροτικό προϊόν, το αγροτικό προϊόν που παράγει ένα κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, θα προωθείτε από ένα επιμελητήριο και δεν θα προωθείτε το αγροτικό προϊόν ενός επαγγελματία που κι αυτός παράγει και φορολογείται και έχει ακριβώς τα ίδια προνόμια που έχει και ο κατακύριο. Όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα πρέπει να τα δούμε. Αυτά πρέπει να δούμε την ώρα που θα πάει σε ψήφιση τι ακριβώς γίνεται. Τώρα είναι σε δημόσια διαβούλευση. Η διαβούλευση τελειώνει από ό,τι θυμάμαι 19 του μήνα. Δηλαδή μπορούμε ηλεκτρονικά να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και μετά που θα πάει η προσυζήτηση στη Βουλή θα δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες.
Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως το θέμα. Λοιπόν,
κύριε Παπαδάκη, ναι, κατά ψέματα τώρα. Ένα νόμο δεν τον διακρίνουμε από τον τίτλο του. Το νόμο το διακρίνουμε από τα ψηλά γράμματα.
Εννοείται.
Από τα άθρα του και από τις παραγράφους. Τα άθρα και οι παραγράφοι κάνουν το νόμο. Επομένως, περιμένουμε να δούμε ολοκληρωμένο το νόμο και να δούμε αν είναι θετικά ή όχι. Αλλά πάντα ξέρουμε ότι όλοι οι νόμοι, κακά τα ψέματα, και αυτό το έχει δείξει η ιστορία της χώρας μας, ούτε ένας νόμος δεν υπάρχει χωρίς τροφολογία. Επομένως, αν δούμε ότι κάτι είναι στραβό ή κάτι θέλει συμπλήρωμα ή κάτι πρέπει να προσθέσουμε ή κάτι να αφαιρέσουμε, υπάρχουν τροπολογίες που μετά που θα δούμε κατά βάση τον νόμο πώς πάει μπορούμε να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε.
Mm-hmm. Σωστά. Δεν μου λέτε πώς είδατε την κίνηση του Υπουργού του κ. Αβιανάκη σχετικά με την απομάκρυνση του κ. Σημαντράκου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέτε ότι θα λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε όλοι και κυρίως ο αγροτικός κόσμος με το κόψιμο των επιδοτήσεων φέτος?
Τις αποφάσεις τις παίρνει οι ηγέτες. Οι ηγέτες αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο είναι ο κ. Αβιανάκης. Ο κ. Αβιανάκης μετά από τον μπάχαλο της πληρωμής του Οκτωβρίου θεώρησε ότι πρέπει να απομακρυνθεί η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη θέση της. Και εγώ αν ήμουν υπουργός το ίδιο θα ζητούσα. Κάποιος πρέπει να παίρνει την ευθύνη. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός, να υπάρχει μία νομοθεσία, να υπάρχουν εγκυκλοί και νόμοι που καταγράφουν ακριβώς τη διαδικασία και να γίνεται μία πληρωμή και εκεί που περιμέναμε μία σύγκληση στα δικαιώματα να βλέπουμε ένα οριζόντιο, μια οριζόντια μείωση και από την μια μέρα στην άλλη να βλέπουμε στον κουμπαρά αδιάθετα 90 εκατομμύρια ευρώ περίπου. 85 εκατομμύρια
ναι, πόσα ήταν. Ναι.
Κατευθείαν αυτό δημιουργεί ένα, μια ανοργανωσία, ας το πούμε, στον οργανισμό. Γιατί δεν βγήκε κανείς να πει ότι εγώ θα μου μείνουν στον κουμπαρά 85 εκατομμύρια και είναι έτσι. Βγήκανε και είπανε η πληρωμή είναι αυτή, τα χρήματα που θα δοθούν είναι αυτά και σε μια φάση αρχίζουμε και βλέπουμε τελείως διαφορετικά ποσά, τελείως διαφορετικά ποσά, επισυνάπτουμε προβλήματα και ευθύνες λόγω της πληρωμής. Ναι, θεωρώ ότι ήταν η κίνηση έπρεπε να γίνει όπως έγινε.
Και για τις επικείμενες αλλαγές στο ΝΕΦΚΑ δεν πρέπει να αλλάξουν και εκεί σχετικά και να γίνει πιο επαγγελματικό, θα λέγαμε, πιο επαγγελματική συνεργασία των αγροτών, δηλαδή να αποδίδονται ανάλογα με το τι πληρώνεις να σε αποζημιώνει κιόλας. Το ΝΕΦΚΑ είπα τώρα, ναι. Όχι, μπροστά μου έχω κάτι άλλο, αλλά θα σας το ρωτήσω γι' αυτό, για τον ΝΕΦΚΑ θα σας το ρωτήσω πρώτα, γιατί μέχρι 31 του μήνα καλούνται οι αγρότες να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία και βλέπουμε ότι είναι στα 1710, λέει, το ετήσιο κόστος ασφάλισης,
Η ελάχιστη.
Η ελάχιστη, βέβαια.
Ναι, είπατε όμως τη λέξη κλειδί.
Ναι.
Δεν είπατε τον ΟΓΑ. Δεν υπάρχει πλέον ΟΓΑ.
Για τον ΕΛΓΑ έλεγα εγώ προηγουμένως. Ναι, τέλος πάντων.
Ναι, όχι. Ξέρω τι λέτε. Λοιπόν, δεν υπάρχει πλέον ΟΓΑ. Υπάρχει ΕΦΚΑ. Υπάρχει ο ενιαίος φορέας ασφάλισης που θα πρέπει να τον ακολουθήσουμε κι εμείς οι αγρότες για να έχουμε τις αξιοπρεπέστατες συντάξεις που έπρεπε να παίρνουν τώρα και τόσα χρόνια. Γιατί ο αγρότης μπορεί να πλήρωνε χαμηλά ασφάλιστρα, αλλά δεν έπαιρνε και τη σύνταξη που έπρεπε να πάρει. Η αγροτική σύνταξη ήταν η χαμηλότερη σύνταξη στο συνταξιοδοτικό της χώρας μας και ήταν μια σύνταξη ψίχουλα που δεν μπορούσε κανένας να ζήσει. Επομένως, οι καιροί αλλάζουν, οι τιμές των προϊόντων αλλάζουν, οι προκλήσεις είναι μεγάλες, οι εμπορικές προκλήσεις. Και γιατί μιλώ για προκλήσεις? Όταν εμένα ο ΕΦΚΑΣ μου, κύριε Παπαδάκη, είναι ο ελάχιστος στον χρόνο 1.700 ευρώ, περίπου 170 ευρώ,
όχι
170, πιο κάτω από 150 ευρώ μήνας, όταν εγώ κόψω ένα τόνο λάδι και κάνει σήμερα 10 χιλιάρικα, εμένα δεν με νοιάζει αν δώσω 1.700 ευρώ. Γιατί εμένα αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής και το προϊόν, όχι απλά μου επιδοτεί, με κάνει και νιώθω πολύ χαρούμενος. Το ερώτημα είναι όμως το εξής. Θα παράγω λάδι? Γιατί είδαμε μια χρονιά που...
Ναι, είδαμε μια κακή χρονιά όντως.
Εδώ πάλι ερωτούνται ερωτήματα που έχουν να κάνουν στο εξής. Ένας παραγωγός που έχει μια χρονιά σαν τη φετινή, μια χρονιά που πληρώθηκε τις επιδοτήσεις του κουτσουρεμένες, μια χρονιά που δεν πάραξε αγροτικό εισόδημα, πώς θα βρει τα λεφτά να πληρώσει το ΕΦΚΑ του τα 1.700 ευρώ? Εκεί πρέπει πάλι να δοθούν κάποια παραθυράκια που θα έχει μια σημεία ο παραγωγός. Ναι, χειροκροτούμε, επικροτούμε το ΝΕΦΚΑ, να είμαστε στο ΝΕΦΚΑ, να έχουμε καλή συνταξιοδότηση, σωστή περίθαλψη κτλ. Αλλά θα πρέπει να δούμε και μια εναλλακτική μορφή, γιατί εμάς σήμερα το πρωί βρέχει. Οι περισσότεροι παραγωγοί χαίρονται, ξέρεις γιατί έχουμε την ξηρασία.
Εννοείται.
Αν η ξηρασία συνεχιστεί, κύριε Παπαδάκη, θα δούμε τα ίδια προβλήματα τα φετινά στην αφορία της ελιάς
και και στην επόμενη χρονιά. Δηλαδή θα κινδυνεύει να χαθεί άλλη μια χρονιά, ας πούμε.
Μα θυμίζει η Ισπανία-Ανδαλουσία, mm-hmm. το τοπίο της Κρήτης σήμερα. Mm-hmm. Και μην νομίζετε ότι με αυτά τα νερά που κάνει τώρα θα σώσουμε την παρτίδα. Πρέπει να ξεκινήσει να βρέσει τώρα και να έχουμε και έντονες ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις, γιατί και πέρσι είχαμε ένα λαφρύ χειμώνα. Και όλα αυτά σημαίνουν κλιματική αλλαγή. Και η κλιματική αλλαγή αυτή δυστυχώς είναι ο μεγάλος βραχνάς σήμερα στον παραγωγό. Και γιατί είναι ο μεγάλος βραχνάς? Πέρυσι λέγαμε ότι είχαμε καλές πληρωμένες αγροτικές επιδοτήσεις. Και λέγαμε ότι οι επιδοτήσεις στην Κρήτη ανέρχονται σε 240 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και λέγαμε πέρυσι ότι πολύ καλύτερα πέρυσι από ό,τι είναι φέτος. Με τις κουτσουρεμένες και όλα αυτά που έχουν γίνει. Ξέρετε πόσο ήταν το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδου και Ελιάς πέρυσι. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδου και Ελιάς πέρυσι στο Παπαδάκι ξεπέρασε 600 εκατομμύρια ευρώ για την Κρήτη. Όταν ο παραγωγός παράγει, όταν ο παραγωγός έχει τιμή στα προϊόντα του, το τελευταίο πράγμα που τον απασχολεί είναι αγροτική επιδότηση, αλλά το πρώτο που τον απασχολεί είναι η κλιματική αλλαγή, είναι το νερό και είναι το καλλιεργητικό του αύριο. Φέτος από την αγορά της Κρήτης αυτά τα χρήματα λείπουνε.
Βέβαια.
Λείπουνε. Λείπουνε τα 600 συν εκατομμύρια ευρώ, συν τα 240 εκατομμύρια ευρώ που ήταν για αγροτικές ενισχύσεις και μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί όπως έχουν δοθεί. Αλλά θεωρώ ότι θα διορθωθούν. Επομένως, πρωταρχικός ρόλος και πραγματικά με ενθουσιάζει ο λόγος του Υπουργού και όχι επειδή είναι συντοπίτης μας και του χαϊδεύουμε τα διά, καμία σχέση.
Mm-hmm.
Πραγματικά ο λόγος του Υπουργού βάζει πάντα πρώτο θέμα στην ατζέντα του το νερό. Ένας σωστός παραγωγός, ένας άνθρωπος που σέβεται τον κόπο του, που σέβεται τον κόπο των παππούδων του και παράγει σήμερα και είναι συνήπεθρο, αυτός είναι ο μεγάλος του προβληματισμός. Το νερό, έτσι κι αλλιώς στατιστικά, θέλετε να το πάρουμε κι αλλιώς, ποτέ δεν αποζημιώθηκε η ελιά όσο αφορά τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό ο κανονισμός θέλει αλλαγή. Είναι η ερώτηση που μου κάνατε.
Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να επανέλθουμε, δηλαδή στο συγκεκριμένο.
Μπράβο, ποτέ δεν αποζημιώθηκε η ελιά και οι επιδοτήσεις που έπαιρνε η ελιά, συγγνώμη, δεν ήταν ποτέ πασιλές. Επομένως λίγο που τον εννοιάζει τον ελαιοπαραγωγό.
Mm-hmm.
Το 24 ευρώ γίνει 27 ή το 27-31. Όταν όμως δεν έχει να παράξει, όταν δεν έχει εισόδημα και όταν βλέπει την τιμή του ελαιολάδου σήμερα στην Κρήτη στο 9,80 συν ΦΠΑ που περνάει τα 12 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι τρελαίνεται ο άνθρωπος. Όταν λέει στην τάδε περιοχή έχω 100 ρίζες, στην τάδε περιοχή έχω 100 ρίζες, θα έβγαζα 5 τόνους λάδι, 5 τόνοι λάδι με το 10 ευρώ κάνε 50.000 ευρώ που δεν τα έχει δει ποτέ του τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί αυτές οι τιμές πραγματικά είναι τιμές που θα μείνουν στην ιστορία. Είναι οι τιμές που πραγματικά κανένας Ευρωπαίος παραγωγός δεν τις έχει δει.
Όντως, όντως. Και δεν μου λέτε τώρα, άρα λέτε εσείς ότι πρέπει επιτέλους να εξυγχρονιστεί, να αλλάξει ο ΕΛΓΑ, να γίνει σύγχρονος και να ακολουθεί τις σημερινές εποχές και όχι το 1950 ας πούμε.
Υπάρχουν πάρα πολλές νομοθεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουν να κάνουν με το 1952.
Βέβαια.
Αυτή την νομοθεσία. Είναι πάρα πολλές νομοθεσίες, πάρα πολλά άρθρα που εφαρμόζονται και μέχρι σήμερα που αυτά έχουν ψηφιστεί και εφαρμόζονται από το 1952. Ο ΕΛΓΑ τώρα τροποποιήθηκε το 2011 επί κυρίας Μπατζελή, νομίζω υπουργού, Αγροτικής Ανάπτυξης, και ο οργανισμός έβαλε τους παραγωγούς να βάζουν το χέρι στη τσέπη. Και ξαναπάω στους παραγωγούς, στους παραγωγούς που παράγουν, στους παραγωγούς που πραγματικά θέλουν ασφαλισμένοι την καλλιέργειά τους, έτσι ώστε η κλιματική αλλαγή να μπορεί να καλυφθεί ο παραγωγός και να μην μπει μέσα και να μην τον πάρει πίσω καλλιεργητικά. Το λοιπόν, ναι, όντως συμφωνούμε, ο ΕΛΓΑ θέλει ο κανονισμός του τροποποιήσει, αυτοί που παράγουν να επιλέγουν την κατηγορία ασφάλισης, να έχουν άμεσα αποζημιώσεις και εγκαθαρίσεις και να μπουν και άλλα ζημιογόνα αίτια. Και αυτό γιατί τώρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η Ιερά Πνοστάη.
Ναι.
Επειδή ο Λευτέρης ο Αυγενάκης, γιατί το έχω ακούσει τώρα από άλλους στην υπόλοιπη Ελλάδα,
ναι.
Α, ο Λευτέρης ο Αυγενάκης είναι κριτικός, είναι από το Ηράκλειο, θα δώσει βάση στην ελιά. Και απαντάω εγώ σε όλους σε αυτούς που το λένε. Το εθνικό μας προϊόν, κύριε Παπαδάκη, πλέον είναι το ελαιόλαδο.
Έτσι είναι.
Δεν είναι ούτε το μπαμπάκι, ούτε τα καπνά. Είναι το ελαιόλαδο. Στη χώρα μας φυτεύονται ελιές τώρα παντού. Η καβάλα έχει γίνει ένας απέραντος ελαιόνας. Επομένως, εφόσον το εθνικό μας προϊόν είναι το ελαιόλαδο, θα πρέπει να γίνει ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για το ελαιόλαδο. Καλά κάνει ο Υπουργός και ήρθε και η ώρα της Κρήτης, να το πούμε κι αλλιώς, να οχυρωθεί μια φορά. Εγώ πάντα που έμπαινα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που μπαίνω τώρα και πάνω από 10-15 χρόνια με την ιδιότητα του άγροτο συνεταιριστή και τα λοιπά, συνδικαλιστή και όλα αυτά, ποτέ δεν ένιωσα πιο οικείο περιβάλλον το Υπουργείο όταν έχεις δικό σου συντοπίτη. Πηγαίναμε και ήταν οι Λαρισαίοι και τους λέγαμε...
Καλά, μην κατηγορείτε τώρα τους άνθρωπους, εντάξει.
Δεν κατηγορώ, αλλά θα λέμε τα πράγματα πως έχουνε. Πηγαίναμε και λέγαμε γιατί αλλιώς το αμπέλι και χλεβάζανε. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε και μας καταλαβαίνουν. Αυτό θέλω να πω.
Ωραία. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Το λάδι έβγαλε φτερά, μου φαίνεται. Οι τιμές δηλαδή σε κάποιες περιοχές, Λακωνία, Μεσσηνία, εκεί πέρα στην Πελοπόννησο, ε.
Εμείς, αυτό μας βάζει σε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Ε, βέβαια.
Γιατί θα αλλάξει ο Παπαδάκης τη διατροφική του συνήθεια και εκεί που έτρωγε μία αλφα ποσότητα ελαιολάδου, δεν θα την τρώει. 3 εκατομμύρια τόνοι ελαιολάδου παραγόταν στις καλές χρονιές σε όλο τον κόσμο. Και η παγκόσμια κατανάλωση ήταν 2.700.000 τόνους. Είχαμε πάντα δεν καλυβότανε, δηλαδή παράγαμε περισσότερο από ό,τι τρώγαμε. Είχαμε πάντα ένα έλλειμμα.
Ναι, ναι.
Σήμερα οι εξαμενές είναι άδειες, ελλείμματα δεν υπάρχουν.
Δυστυχώς.
Και όταν βλέπουμε παραδοσιακές χώρες όπως την Ισπανία, που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο νούμερο ένα καταναλωτής των οικοκυριών της Ισπανίας, ελαιόλαδο, και γίνεται μια δημοσκόπηση πριν από ένα μήνα και βλέπουμε μια μείωση στο ισπανικό νοικοκυριό στο λάδι, που πραγματικά στην Ισπανία είναι το εθνικό τους προϊόν, είναι το προϊόν και που στηρίζει την οικονομία της Ισπανίας, αλλά και το προϊόν που το στηρίζουν τα ισπανικά νοικοκυριά καθημερινά στο τραπέζι τους, και έχει μια μείωση της τάξεως του 85%, καταλαβαίνει τι θα γίνει στην Κρήτη, που δεν μας αρέσει, όχι την Κρήτη, στην Ελλάδα, που
ναι,
δεν
ναι.
μας αρέσει τόσο πολύ το ελαιόλαδο. Γιατί στατιστικά δεν είμαστε και οι νούμερο ένα καταναλωτές ελαιολάδου στη χώρα μας. Μας αρέσει περισσότερο η κέτραψη μουστάρδα στους νεοέλληνες.
Από εδώ και πέρα πώς το βλέπετε να εξελίσσεται, με βάση βέβαια και αυτό που βλέπουμε.
Όλες αυτές οι πράξεις που γίνονται είναι πράξεις τώρα που πραγματικά είναι αστρονομικά τα νούμερα και τα ποσά. Εγώ έχω να πω το εξής. Αν υπάρχει λάδι σε κάποια ελεουργία και σε κάποιους εμπόρους, καλό είναι να στηρίξουμε τους Έλληνες υποποιητές, να μην φύγει το λάδι από τη χώρα μας, γιατί και οι Έλληνες υποποιητές με τη σειρά τους δώσανε μια μάχη για να κρατηθούν στις αγορές, τα βάλανε κυριολεκτικά με τα λιοντάρια της Ιταλίας που είναι στο κομμάτι του ελαιολάδου. Επομένως, αν υπάρχουν εμπορικές πράξεις ελαιολάδου να δοθούν σε Έλληνες υποποιητές, και είμαι και χαρούμενος γιατί και μέχρι τώρα η πράξη που γίνεται σε Έλληνες υποποιητές δίνεται, να στηρίξουμε το τυποποιημένο έστω αυτό το λίγο λάδι που υπάρχει, και περιμένουμε και κάνουμε το σταυρό μας καθημερινά μήπως και βρέξει, γιατί αν δεν βρέξει η ελιά για να ξανασυνηθέρει στην κατάσταση που είναι τώρα θα περάσουν πολλά χρόνια. Και έχουμε και το παράδειγμα της ξηρασίας πριν από 4-5 χρόνια στη Σιτία, που τα ελαιόδεντα της Σιτίας έκαναν 2-3 χρόνια να επαναφέρουν.
Σωστά, σωστά,
και να
σωστά.
Σε καλά επίπεδα φυσικής κατάστασης.
Λοιπόν, το σταυρό μας να κάνουμε να βρέξει καλά σήμερα. Βλέπω έχει κατέβει ο καιρός αρκετά χαμηλά, κύριε Χιλετζάκη.
Μακάρι να βρέξει, γιατί έχουν περάσει οι μήνες που έπρεπε να έχει βρέξει και δεν έχει βρέξει. Χωράφι κάναμε μέχρι και χτες.
Ήταν ξεραίλα,
8 του Γενάρη και κάναμε χωράφι, που αυτό δεν είχε παταγίνει ποτέ στην Κρήτη.
Ποτέ πραγματικά.
Ποτέ. Και είχαμε και ένα πολύ θερμό καλοκαίρι και είχαμε και ένα ελαφρύ χειμώνα. Τα φράγματα από μόνα τους είναι οι αποδείξεις ότι δεν έχει βρέξει στο νησί, γιατί αν είχε βρέξει στο νησί τα πράγματα θα κάνει γεμίσει. Και καταλαβαίνουμε, και ειδικά ένα νησί που είναι κατά κόρον ο αγροτικό, αυτό το νησί είναι κατά κόρον, συγγνώμη, με τον τουρισμό και μετά αγροτικό. Καταλαβαίνετε ότι το νερό θα το πούμε νεράκι και εμείς και
δυστυχώς,
ο τουρισμός και τα νοικοκυριά και όλοι.
Δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.